Și aș vrea să citim capitolul din versetul 6, partea a doua versetului. Estera, capitolul 6, cu versetul 6. Ce trebuie făcut pentru un om pe care vrea să-l cinstească împăratul? Amin. Haideți să ocupăm locurile. Iubiți frați și surori, Iisus Hristos este Domnul. Am bucurie de plin în seara aceasta că am fost numit ca să vestesc Evanghelia lui Dumnezeu în Biserica Elim. Mai mult decât atât, ținând cont de faptul că a trecut destul de mult timp de când n-am mai reușit să pot vesti Evanghelia în Biserica Elim. De altfel, am fost și plecat foarte mult în misiune, slujim împreună cu frații Filimon de aproximativ 2 ani și jumătate. Și acolo unde suntem chemați să vestim Evanghelia, ne ducem și mulțumim că Dumnezeu lucrează. Pare că pentru unii nu este important lucrul acesta, însă pentru mine este foarte important că atunci când vedem că oamenii se întorc la Dumnezeu, atunci când vedem că Dumnezeu lucrează cu semne, cu minuni, chiar și cu tămăduiri, proclamăm pe Dumnezeu și am o emblemă pe care întotdeauna reușesc să-mi aduc aminte și nu uit, spun încă o bătălie pe care diavolul a pierdut-o. Dar mă rog mai mult decât atât și mă rog pentru dumneavoastră ca Dumnezeu să ne ajute să câștigăm războiul împotriva celor. Și Dumnezeu a biruit pentru noi pe Golgota, de aceea ne încredem în El și aș vrea să mergem înainte cu toată puterea. Am tot gândit, oare ce se pot predica, nu vă uitați la ceas, fratele Ștefii, nu o să mă lase să predic o oră și 5 minute aproximativ. Avem strâns, așa cum spunea Pavel, din două părți, o să avem și un mic sfat frățesc sau nu știu cum îl va numi fratele păstor la urmă. Dar de altă parte am responsabilitatea de a exprima cuvântul lui Dumnezeu așa cum l-am primit din partea lui Dumnezeu pentru noi. Și m-am tot gândit oare ce să vestesc în seara aceasta ca să prindă frații putere. Să prindă frații pentru că și așa suntem peste săptămână loviți de împrejurări, loviți de și apăsați de anumite lucruri care sunt în viața noastră. Și dacă venim aici și dacă mai cuvântul ne mai și vorbește câteodată, adevărul că e bine să ne mai și lovească, să mai taie, pentru că așa este cuvântul lui Dumnezeu. Este ca o sabie. De fapt, este o sabie. Și Duhul Domnului mi-a pus pe inimă să vorbesc în seara aceasta despre o cinste. Nu e așa că fiecare dintre noi ne-ar place să fim pus în cinste? V-ar place? Aduc aminte, era Domnul Iisus Hristos pe pământ și o mamă dornică. Fratele păstor vorbea azi dimineață că, printre altele, dădeau o explicație extraordinară ce înseamnă să nască un băiat unei mame. Și m-am gândit, această mamă dorea foarte mult ca fiii ei să fie în stare de cinste, la loc înalt. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că această mamă s-a dus la Domnul Iisus și a spus, Doamne, am o dorință. Și Domnul Iisus, ca întotdeauna, a spus, care-i dorința ta? A spus, Doamne, aș vrea ca fiii mei să fie cinstiți. Dar nu-s cinstiți, sunt apostoli. Și a spus, nu. Știți ce a cerut? A zis, Doamne, vreau atunci când vei veni împărăția ta, unul să stea la dreapta și unul la stânga. Frumoasă cinste, nu-i așa? Și nouă ne-ar place ca Dumnezeu și ne-a promis lucrul acesta să ne ofere locurile din tâi. Dar spunea cineva, oricum și la ușă, dar să fie un împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute să intrăm acolo. Însă, și vreau să spun că m-a costat trabajul, m-a costat ceva timp ca să pot să vă aduc în față acest lucru legat de cinste. A trebuit să citesc și să studiez foarte mult această carte a Esterei, în care sunt câteva personaje extraordinar de importante. Și aș vrea să dau trei lucruri în seara aceasta. Cum poți să fii cinstit? Cum poți să fii cinstit de Dumnezeu? Vom fi cinstiți. Vreau să vă spun că dacă ne vom sfârși alergarea, vom fi cinstiți. Dar până acolo există o luptă. În momente de criză, atunci când... Și mă gândeam atunci când fratele Ștefi citea aceste bilete aici și am simțit un fior în interiorul meu, mă rog și eu, pentru de când am auzit pentru o persoană care nu cunoaște pe Dumnezeu, care are tumoare la cap și în familia veche, pentru că știu cazul din nou un frate a fratelui Daniel care este în corul bisericii, spunea săptămâna trecută familia care are tumoare la cap. Și de altfel și eu am primit un telefon din România, un alt prieten de-al meu, îl cunosc, doctorul i-a spus, este la Cluj, are tumoare la cap. Și doctorul îi spune, nu te mai operăm pentru că n-are rost să-ți mai tem noi capul, să te mai desfacem pentru că oricum mori. Și vreau să vă spun că noi când ne rugăm nu venim în numele Bisericii Pentecostale. Noi nu venim în numele Bisericii Elim. Noi nu venim în numele slujitorilor sau altul nume, venim în numele lui Iisus Hristos. Și când proclamăm numele lui Iisus Hristos,
Duhul lui Dumnezeu este cel care face lucrarea nouă și vindecarea vine. Dar mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere și credință. Și spunea Domnul Iisus Hristos, când vă rugați să credeți că ați și primit. Că dacă nu mai facem rugăciuni și nu cerem cu credință, nu știu dacă suntem ascultați. Mă rog ca Dumnezeu să ne mărească credința. Și în momente de criză și oamenii aceștia pe care îi vedeți că trimit bilete la ambon, dacă i-ai întrebat, omule, ce dorință mai ai, ar spune, dacă Dumnezeu m-ar face cu tare lucru, dacă Dumnezeu m-ar vindeca, dacă Dumnezeu m-ar ajuta să ies din ipostaza în care sunt, am să-L slujesc pe Dumnezeu. Iacov era la un moment dat când s-a întâlnit cu Dumnezeu în acea câmpie singur și a spus, dacă Dumnezeu va fi cu mine, dacă îmi va da pâine să mănânc apă, să beau haine, să mă îmbrac și dacă mă va ajunge să mă întorc sănătos în casa tatălui meu, El va fi Dumnezeul meu. Condiție. Vreau să vă spun ceva în seara aceasta, iubiții mei, frați și surori, prieteni, dacă sunteți, Dumnezeu nu este interesat de promisiunea noastră. Ce spuneți? Nu așa că adesea ne-am zis, Doamne, aș face, dar te rog, fă-mi Tu mai întâi. Vreau să vă spun că în seara aceasta împăratul Ahasverosul și-a pus o întrebare. Ce trebuie făcut unui om pe care vrea împăratul să-l cinstească? Vreau să vă spun că sunteți în casa împăratului în seara aceasta. Sunteți în casa celui care este sfânt, mărit să fie Domnul. El este împăratul și apostolul Petru a spus, voi toți sunteți o împărăție de preoți. Dar vreau să vă dau două exemple, mai întâi să mergem mai departe, două exemple de doi oameni de care Dumnezeu și-a adus aminte cu da și amin. Sfânta Scriptură spune că Isaia a fost trimis de Dumnezeu, capitolul 38 în Isaia, veți găsi scris cu versetul 1, du-te în casa lui Ezechia și spune, pune-ți casa rânduială că își vei muri și nu vei mai trăi. Și m-am gândit în momentele acelea că omul acesta putea să zică, Doamne, sunt împărat. Doamne, dacă mă ajuți, fac mai multe pentru Tine, dar legi, oblig poporul să se închine Ție. Omul acesta și ce a făcut? S-a întors cu fața spre perete și a spus așa, Doamne, adu-ți Tu aminte de mine că am umblat înaintea Ta cu credincioșie, cu inimă curată și am făcut ce este bine înaintea Ta. Doamne, eu nu fac promisiuni că voi face cu tare lucruri, dar Doamne, adu-ți Tu aminte de mine că am făcut în viața mea lucrurile acestea. Mă întreb în seara aceasta, are de ce să-și aducă Dumnezeu aminte de noi? Putem să spunem în momente de crize, ca și Ezechia, Doamne, adu-ți aminte de mine! Doamne, sunt slab! Mie nu-mi place, vreau să vă spun, fac o paranteză, nu-mi place adeseori când oamenii fac rugăciuni de genul acesta și meditați, nu mă judecați întâi. Doamne, nimic bun nu locuiește în noi, nimic nu suntem bun de nimic, nu e adevărat, frați și surori, în noi locuiește Duhul lui Dumnezeu! N-ai cum să spui că nu locuiește nimic bun în tine dacă ești templul lui Dumnezeu. Pavel, în cartea Corintenilor spune așa, nu știți că voi sunteți temple Duhului Sfânt? Păi dacă Duhul Sfânt e în noi, cum pot să spun, Doamne, nimic bun nu locuiește în mine? Ba da, în mine locuiește plinătatea lui Dumnezeu, pentru că eu sunt templul lui Dumnezeu. Și dacă sunt templul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt locuiește în mine. Poți să spui că nu locuiește nimic bun în tine atunci când n-ai în tine Duhul lui Dumnezeu, atunci când Hristos nu trăiește în viața ta. Este adevărat că suntem slabi. Este adevărat că în noi, adeseori, șansa de a putea birui pe cel rău este grea, dar biruim prin credință, prin puterea pe care ne dă Duhul Sfânt. Este adevărat că suntem slabi și când vin încercările, cădem, poate și într-o stare de deznădejde. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu, dacă umbli pe căile alese de El și aduce aminte de tine, și când ești în necaz, își întinde mâna. Există un alt om în Sfânta Scriptură, cartea Geneza, capitolul 9, versetul 1, spune așa, Dumnezeu și-a adus aminte. Știți de cine? De Noe. Geneza, capitolul 9, versetul 1, Dumnezeu și-a adus aminte de Noe. Și am zis, Doamne, de ce ți-a adus aminte de El? Oare nu mai fiți oameni pocăiți acolo? Nu mai fiți oameni care să fie după voia Ta? Și ce spune Sfânta Scriptură, de ce și-a adus Dumnezeu aminte de El? Frați din Rocheta. Capitolul 6, versetul 8 spune, dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului, pentru că Noe era un om neprihănit și fără pată, dar nu oricum, între cei din vremea lui. Dumnezeu și-a adus aminte de Noe, pentru că Noe a fost un om cu inima deschisă spre Dumnezeu, a fost un om neprihănit, un om între cei din vremea lui. Trăim vremuri grele, trăim vremuri în care păcatul este la culme, trăim vremuri în care să fii pocăit din lucru mare. Atenție ce vă spun în seara aceasta, trăim vremuri în care să scrii capul sus, pentru că îl iubești pe Dumnezeu este un lucru mare și vom vedea cum Mardoheu, omul acesta, a trăit ceea ce a spus că este. Și dacă vrei, atunci când treci printr-o problemă, când treci printr-o cercare, Dumnezeu să-ți dea rezolvare, trebuie să fii om drept, neprihănit și plăcut înaintea lui Dumnezeu între oamenii care sunt în jurul tău. Dacă nu, frați și surori, n-are rost să ne așteptăm ca Dumnezeu să ne asculte din ceruri. Doi oameni care au spus, Doamne, adu-ți aminte de mine. Dar haideți să vedem ce putem noi face. Un mesaj textual. Ce putem noi face să fim cinstiți de împăratul? În primul și în primul rând, trăiește cu Dumnezeu. Sau mai bine zis, trăiește pentru Dumnezeu. Apostolul Pavel în cartea Galatenilor spune așa, am fost răstignit împreună cu Hristos. Și ar fi trebuit să fi mort Pavel, pentru că Hristos a murit pe cruce, da? Dar trăiesc, spune Apostolul Pavel, și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește unde? Ia câte da, ce am spus mai înainte, în mine trăiește Hristos. Și în continuare spunea, și viața pe care o trăiesc în Rocheta, în Spania, în America, unde în altă parte, viața pe care o trăiesc în trup, ce fac cu ea? O trăiesc pentru Dumnezeu. Trăiește pentru Domnul, este prima... sau primul punct pe care ar vrea să-l învățăm în seara aceasta ca să pot fi cinstit de Dumnezeu. Este adevărat și ca părinți spui și am întâlnit lucruri, oameni care spun trăiesc pentru părinții mei, pentru copiii mei, sunt oameni care au spus îmi pun nădejdea în copii, vreau ca ei atunci când vor fi mari să aibă ceva ce n-am avut eu, să fie ceva ce n-am fost eu, vreau ca copiii mei să fie ceva, să aibă ceva. Și sunt oameni, dacă veți întreba, care au falimentat și au spus, copiii ne-au făcut de râs. Și astăzi nu mai ne dau cinste. Cinstea pe care am crezut că dacă trăim pentru ei, o vom primi eu, n-am mai primit-o. Sunt oameni care își dedică toată viața în afacerea lor, în trăirea pentru business-ul lor, pentru a face ceva. Și spun, voi ajunge mare și voi avea un renume. S-au înșelat. Pentru că la un moment dat a dat faliment și cinstea n-au mai avut-o. Pentru că oamenii îți dau cinste atâta cât timp ai. Că nu mai ai, nu mai ești bun de nimic. Ești dat la o parte. Nici cei cu că spunea cineva azi în adunare, mă chema, stăteam de vorbă cu el la sfârșit, spunea Radu, toți prietenii în care m-am crezut, zic, rău ai făcut. Zic, toți m-au părăsit. Rău ai făcut. Că atunci când te crezi în prieteni, nu rămâi nici cu ei. Dacă te crezi cu în Dumnezeu, chiar prietenii, chiar părinții, chiar dacă tatăl meu și mama mea spunea David în Psalmul 27, mă părăsesc, tu, Doamne, nu mă părăsești niciodată, mărit să fie Domnul. Vreau să vă spun că tot Apostolul Pavel spunea, eu am avut de toate, am avut câștig, am fost mare, în cea mai mare partidă, am fost cel mai mare învățat, poate, în vremea lui, dar toate acestea, pentru mine le-am suferit un gunoi. De ce? Ca să-L câștig pe Hristos. Și pentru mine, spunea el, a trăi înseamnă Hristos. Ce înseamnă pentru noi a trăi? Viața, de zi cu zi, familia e foarte bun, avem o responsabilitate, dar mai presus de toate lucrurile, ca să poată veni împăratul. Iau cine. Trebuie să trăiesc pentru Domnul. Dar aș vrea să vă spun ceva, că se întâmplă lucruri groaznice. Și cel mai rău că printre copiii Domnului. Am găsit scris în cartea Apocalipsa, la capitolul 3, un lucru care pe mine, ori de câte ori Domnul mi-l descoperă și ne aduce aminte de el în predicile mele, mă cutremur așa citindu-l. Spune în capitolul 3, acolo îi scrie îngerului bisericii din Sarde, spune cuvântul și se scrie așa, atenție mare. Iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale Dumnezeu și cele 7 sfenice. Știu faptele tale. Auziți, s-ar putea să bagi mâna repede în buzunar și în seara asta va trebui să o faceți că vreți, că nu vreți, pentru că se scrie în cer. Vedeți de-aia la urmă. Și să dai pentru cel sărac și să faci multe lucruri și Dumnezeu scrie faptele tale. Dar auziți un lucru care pe mine mă cutremură. Știu faptele tale. Două puncte. Că-ți merge numele că trăiești, dar ești mort. V-ați putut gândi la treaba asta? Să-ți meargă numele că trăiești, că ești mare, că ești cineva, dar să fii mort. Să fii mort spiritual, să n-ai relație cu Dumnezeu. Să fii căzut. Ți-ai pus întrebarea? Aici nu sunt să ne păzească Dumnezeu. Dar sunt adeseori pe teren când ne ducem oameni pe care vedem și care spun că ei cred că nu mai au nicio șansă. Rog în seara aceasta Dumnezeu să-i cerceteze. Aș vrea să vă spun de Mardoheu, în cartea Estera, capitolul 3. Spune cuvântul Dumnezeu că ăsta s-a bătut cu pumnul în pește și a spus: eu sunt pocăit, eu sunt iudeu din neamul iudeilor și nu mă schimb. Și-a zis Haman: crezi tu? Pentru că împăratul a dat poruncă, orice genunchi în fața mea să se închine, să se plece. Și așa de mult îmi place această expresie din capitolul 3, versetul 3. Și slujitorii împăratului, ăia care sunt lângă tine, că nu vine altul de undeva, ăia care sunt pe lângă tine, întotdeauna îți dă coate să te împingă jos. Ăia care sunt pe lângă tine, când vede că ai căzut, te calcă ca să nu te mai ridici. Ăia care sunt pe lângă tine. Și cei care erau lângă împăratul, spunem, care stăteau la poartă împăratului, a zis lui Mardoheu: pentru ce calci porunca Domnului? Și au zis ce zice omul acesta. Fiindcă îi spuneau în fiecare zi lucrul acesta și ei nu l-au ascultat, i-au spus lui Haman ca să vadă dacă Mardoheu are să se țină de hotărârea lui, căci el spusese că este ce? Iudeu. Auziți? Omul acesta trăia pentru Dumnezeu. Eu sunt convins și dacă veți citi cartea Estera, nu sunt multe capitole, veți găsi că acolo, în capitala Susa, erau foarte mulți iudei. Pentru că după ce se dă legea aceea să-i omoare pe toți într-o anume zi, la o anume oră, spune că toți au intrat în post și rugăciune, dar de data aceasta Biblia, și nu la întâmplare, spune că era în capitala Susa un iudeu. Era acolo un om care nu se rușina de Dumnezeul lui, era acolo un om care trăia pentru Dumnezeu. Întreb în seara aceasta, în rocheta azi de mar, poate Dumnezeu să strige din cerul: am în rocheta un om. În dreptul fiecăruia. În dreptul fiecăruia. Tu acolo să spui: Doamne, eu sunt om și vreau să fiu om și cred că Tu ești Dumnezeul meu și nu mi-e rușine că sunt pocăit, Doamne, și trăiesc pentru Tine, Doamne, chiar dacă alții mă lovesc, chiar dacă mă scuipă, chiar dacă trebuie să sufăr. Doamne, eu sunt pocăit pentru că omul acesta a spus: e poruncă de la împărat să te închin mie. Nu. Eu mă închin înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să vă îndemn în seara aceasta: trăiți pentru Dumnezeu. Bine. Dacă ați încheiat legământ, nu vă obliga nimeni. Nu vă obliga nimeni. Ați încheiat legământ cu Dumnezeu și a spus: te vom sluji, Doamne, până la moarte. Țineți-vă de legământul acest. Amin. Suntem oameni, cădem de oboseală adeseori, împrejurările ne lovesc, cădem, dar ne ridicăm în numele lui Iisus, că ăsta e secretul pocăinței, să nu stai acolo lovit de diavolul, ci să te ridici în picioare și să mergi înainte în numele lui Iisus Hristos. Amin. Al doilea lucru, ca să poți fi cinstit împăratul, este să te lupți cu Dumnezeu, sau mai bine zis, pentru Dumnezeu. Să te lupți pentru Dumnezeu. Haideți să vedem cum s-a luptat omul acesta, Mardoheu. Spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 4, versetul 1. Mardoheu, omul acesta, pocăitul ăsta, iudeul ăsta, când a auzit că s-a dat o lege împotriva iudeilor din vremea aceea, pentru, nu pentru mare lucru, ci pentru simplu fapt că a vrut să trăiască pentru Dumnezeu, auziți? Spune cuvântul că omul acesta a intrat în luptă. În primul rând, și ce a făcut? Și-a sfârșit hainele. Apoi spune Sfânta Scriptură că s-a îmbrăcat cu sac și s-a presănat cu cenușa, apoi s-a dus în mijlocul cetății scoțând cu putere strigăte amari. Aș vrea să parafrazez în seara aceasta și să vă spun la toți și la toți, să ne spunem global. Dacă omul acesta a început să se lupte pentru poporul lui, el a spus: eu sunt pocăit, eu oricum mă duc în împărăția lui Dumnezeu, pentru că mi-am ținut demnitatea de om al lui Dumnezeu și asta nu mi-o poate lua nimeni decât păcatul. Și cum eu știu că trăiesc pentru Domnul, eu nu voi păcătui, dar vreau să mă lupt pentru poporul lui Dumnezeu care i-a dat să fie ucis. El a auzit hotărârea împăratului prin Haman și a spus, s-a rupt hainele și în vremea aceasta, frați și surori, suntem chemați să ne rupem inima pentru cei care zac în păcat. Să ne rupem inima pentru cei care sunt la răscruce de drumuri. Să ne rupem inima pentru cei care nu mai au nicio șansă, care sunt de diavolul călcați în picioare, legați cu lanțuri. Suntem chemați să ne... Degeaba venim aici să ne rugăm. Dacă nu ne luptăm, spunea un frate într-o zi, ne putem lupta așa, așa, nu-i problemă. Zicea frate Radu, zice, în timp ce mă rugam, eu mai rug așa cu pumnii, zice. Și e foarte așa pentru Dumnezeu. Zice, în timp ce trecea un frate prin lumină, ce i-am tras una. N-am vrut, zice, să lovesc. Zice, dar mă rugam, zic, bine ai făcut că te-ai luptat, zic, probabil cu Duhul din el, că o știu că de ceva, n-are voie să iasă afară din biserică. Zice, frate, să rog, e luptă spirituală biserica. Dar întreb în seara aceasta, cum ne luptăm noi? Cum ne luptăm? Era Domnul Iisus Hristos într-un moment de luptă spirituală între viață și moarte în grădina Ghețimani. Și spune Sfânta Scriptură că acolo și-au luat trei oameni cu el. Vă întreb, dacă fratele păstor îl iau pe el exemplu aici că nu se supere de o vârstă cu mine și fratele meu și n-are voie să se supere. Dacă el ar zice, vreau trei oameni să mă susțină rugăciune în seara aceasta, ați ridicat mâna sus, v-ați spune să vă luptați că nu oricum, gata, fac o rugăciune, să te duci până la moarte. Că Petru așa a zis, Doamne, dacă mi-ar taie capul, nu-i problemă, mă duc. Și-o zis, Petre, dar oricum, Petru, Iacob și Ioan, haideți cu mine la rugăciune, că am nevoie să mă susțineți în rugăciune în seara aceasta. Și-o intrat în grădina Ghețimani și-o zis, vă rămâneți aici, că aici și postul vostru, vă mai departe, nu puteți, pentru că e groază să vedeți ce fac eu. Iisus se ruga acolo și transpirația lui se transformase în sânge deja, lacrimile lui se transformase în sânge și ei care erau slabi nu puteau să vadă lucrul acesta. Și-o zis, vă rămâneți aici și luptați-vă, vegheați în rugăciune. Și-o zis, nu-i problemă, Doamne, ce suntem noi? Și-o stat Iisus și-o rugat un ceas. Și-o venit și cei trei mari slujitori au lui dormit. Și-o mers mai departe, iarăși s-a mai rugat un ceas și iar o venit și-o zis, Petre! Și a treia oară s-a dus și s-a mai rugat. A venit un moment în care Petru nu înțeles. A venit Iuda cu cei care trebuia să-l prindă pe Iisus. Și-o zis, Doamne, acum mă lupt, acum am înțeles eu care lupta. Și-o scos sabia și-o tăiat urechea omului. Asta luptă cere Dumnezeu? Asta luptă cere Dumnezeu? Petre, trebuia să te rogi acolo când te-am pus. Nu să tai urechile fraților, nu să tai că din greșeală poate tai capul când vrei să dai cu sabia. Nu e așa că suntem buni mânuitori de sabie? Nu e așa că așa ușor știm să luăm capul la cineva? Vorbesc în ghilimele? Nu e așa? Dumnezeu ne cheamă să luptăm pentru El în rugăciune. Dumnezeu ne cheamă să luptăm pentru El, pentru poporul Lui, în rugăciune. Să stăm acolo, să ni se băbătătorească genunchii de rugăciune, pentru că mulți dintre voi aveți copii pentru care vă rugați de atâta timp și Dumnezeu parcă n-aduce rezolvare. De ce? Pentru că nu mai știm să ne luptăm în rugăciune. Luptați-vă cum s-a luptat Daniel altădată. Dariu era copilul lui Ahasveros. Tatăl său, Ahasveros, ăsta a dat legea ca toți pocăiții să fie nimiciți și Dariu urma după el la tron. Pe vremea lui Daniel și spune cuvântul că acest Dariu l-a băgat în groapa cu lei, a fost gata să asculte de alții, de popor, de ceilalți din jur. Spune cuvântul că Daniel a început să se roage pentru popor. A început, citiți în cartea Daniel, nu mai este timp, a început să mijlocească pentru popor. Frați și surori, adeseori mă gândesc, sunt atâția tineri, sunt atâția oameni pe care diavolul a prins în lanțul lui. Apostolul Pavel spunea că despre mine eu m-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința, de acum așteaptă cununa. Cununa neprihănirii pe care mi-o va da cine? Împăratul, judecătorul cel drept, mărit să fie Domnul. Dar și despre ceilalți care simt aici, ne doare pentru ei? Ne doare că vedem că se duc în fiecare zi din rău mai rău? Ne doare pentru cei care nici nu știu cum să-mi exprim cuvintele ca să vă fac să simțiți înăuntru inimii? Eram într-o zi la rugăciune și n-am înțeles ce înseamnă să simți cu mădularul tău. Am predicat despre aceasta și am spus că suntem mădulari din trup. Dar într-o zi împreună cu mai mulți slujitori în Santa Maria eram la rugăciune și a venit o fată acolo care era, fac o paranteză ca să înțelegeți ce înseamnă să lupți cu Domnul, să te lupți pentru Domnul. Era o fată care era demonizată și la un moment dat, după ce ne-a rugat pentru eliberarea, Dumnezeu a ascultat rugăciunea slujitorilor și a celor care erau acolo, a spus, mă doare stomacul. Și a întrebat un frate slujitor, e eliberată? Și a zis, alții nu. Și hai să ne rugăm pentru ea. Și în momentul acela am simțit că mă doare pe mine. Simțeam o durere lăuntrică în interiorul meu și am zis, Doamne, trebuie vindecată. Că dacă nu o vindece, rămân eu cu durerea asta. Simțeam pentru ea, doream să văd vindecare. Întreb în seara aceasta, simți cu aproapele tău? Simți cu cel de lângă tine? Că dacă se îmbolnăvește și moare, zic eu, nu e așa mare problemă, chiar dacă lasă în urma lui suferință, jale, o mamă, un tată plângând frați care suferă. Dar dacă nu-i întorci la Dumnezeu. Soția mea a fost plecată în țară și, cu ajutorul Domnului, mâine se va întoarce, va ajunge. Și m-a întrebat tatăl meu care locuiește la mine, a spus, nu e așa că erau singur? Și am zis, nu mă mai întreba. Eu trecut numai două săptămâni. Și au zis, am zis așa către el, un singur lucru mă ajută să mă întăresc. Știu că soția mea se va întoarce. Tatăl meu nu-i întors la Domnul și dacă vreți, rugați-vă pentru el. Și am zis așa, un singur lucru important. Soția mea se va întoarce. Dar când s-a dus din lumea aceasta cineva drag ție, poate l-aștepți o zi, o lună, un an, și vezi că nu mai vine. Dar ca și om al lui Dumnezeu, mai ai o speranță că te vezi pe el în veșnicie. Întreb în seara aceasta, dacă nu se întorci cei din jurul tău, suferi pentru ei? Te doare pentru ei? Ai nădejde dacă Dumnezeu te ascultă într-o zi? Fă cum a făcut Mardoheu, omul acesta, și-a rupt hainele, s-a pocăit el. A zis, Doamne, dar el s-a pocăit. Nouă ni se cuvine rușinea și nouă ni se... Ne-a trebuit să ni se umple fața de rușine, să ne coborăm în țărna pământului. Iar ție, Doamne, cinstea, gloria, slava! Apoi, în a doilea rând, omul acesta, după ce și-a rupt hainele, spune cuvântul că s-a îmbrăcat în sac. Asta înseamnă smerenie. Asta înseamnă să te umilești înaintea lui Dumnezeu. Ne vorbește Domnul, dacă ascultăm adeseori pe Duhul Sfânt, ne spune, dacă poporul meu se va sfinți, dacă poporul meu se va umili și va intra în smerenie înaintea lui Dumnezeu, ce înseamnă aceasta? Să mă văd mai pe sus ca alții, nu, să cobor în smerenie în inima mea. Smerenia, iubiții mei, nu ți-o poate vedea radugalea. Smerenia este o stare lăuntrică pe care o vede Dumnezeu. Alții să te judece, alții să te lovească, nu-i problemă. Dacă ești smerit înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul tău în care te încrezi va lucra slăvit pe El. Luptă-te, lupta cea bună a credinței. Luptă-te și nu sta nepăsător. Că va veni o zi a răsplătirilor, a spus Pavel, mă așteaptă cu luna, el știa. Vreau să fac o paranteză, Duhul Domnului mi-aduce aminte de o ilustrație pe care am citit-o. Spune că există un șarpe, îmi scapă acum numele, foarte mare. Nu cobra, mai mare ca și ăsta. Mi se pare că un șarpele constructor, ceva de genul ăsta, spunea în ilustrația respectivă, care are o lungime de 9 metri. Și se spune că acest șarpe are o piele foarte lucioasă pe el. Și în deosebit în jungla, acolo unde el se prezintă, atrage foarte mult căprioarele care sunt curioase de genul lor și se duc tot mai aproape. Pentru că el, mișcându-se foarte încet, razele solare care lovesc în pielea lui foarte lucitoare, luminează ca și un cristal. Și atunci căprioarele se apropie de el și când se apropie, el profită de această ocazie ca să poată să omoare, să nimicească prada pe care o aștepta. Ce vreau să spun cu aceasta? Diavolul, Satana, a fost înger de lumină și a fost aruncat pe pământ. Și astăzi este aici și adeseori ne arată lucruri luminoase. Adeseori ne arată diamantele lumii. Adeseori ne arată lucrurile lumii care strălucesc și strălucesc, altele strălucesc pentru o clipă. Dar aș vrea să vă spun că de aia la altă parte stă Iisus Hristos cu coroana așa. Stă așa și încearcă să vadă dacă va găsi un cap pe care să o pună. Are multe cununi Iisus Hristos pentru fiecare pregătit. Nu știu dacă avem ochi să le vedem. Mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu să ne deschide ochii minții. Să vedem și mintea noastră să fie plasată spre Dumnezeu. Atunci când vom vedea lucrul acesta, poate Satana să ne arată orice. Iisus Hristos a spus, este scris. Și parafrazez în seara aceasta, este scris că la Tatăl există un loc și o coroană pentru mine. Dacă Iisus a spus, este scris să te închini Dumnezeu și numai Lui să slujești, pentru că Satana i-a promis toate lucrurile, n-a putut să vedea, așa ne le promite și nouă, iubiți tineri, frașii și surori, Hristos ne așteaptă cu cununa. De aceea, 1, trăiește pentru Dumnezeu și 2, luptă-te pentru Dumnezeu. În al treilea lucru, vreau să vă spun, femeia aceasta, Ester, a avut o responsabilitate deosebită. Capitolul 4, versetul 13 și 14. În al treilea lucru, ca să fii cinstit, fă ce poți tu pentru Dumnezeu. Fă ce poți tu pentru Dumnezeu. Niciodată, atenție, Dumnezeu nu-mi va cere mie să fac cât El. Nici Lui, cât dumneavoastră. Dar în dreptul tău, fă ce poți pentru Dumnezeu. Amin. Auziți ce spune omul acesta, Mardoheu, un om pocăit, v-am spus deja despre el, un om care era dedicat cu totul lui Dumnezeu, se luptase deja pentru popor și nu mai avusese nicio putere. Dar știa un lucru, că Verișoara lui este la împărat. Și v-am spus la început că voi sunteți în casa împăratului și suntem cu toți în casa împăratului. Și auziți ce îi spune, după ce Estera îi spune Mardoheu, tu încerci să intru la împărat și tu știi că există o lege, că oricine intră la împărat și nu-i chemat de împăratul, dacă nu-i întinde toiagul, este clar, în următoarea secundă ai luat capul, este mort, aceasta era legea, nu puteai intra la împărat dacă nu erai chemat. Și auziți ce răspuns îi trimite Mardoheu. Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei. Să nu-ți închipui, atenție, să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii, pentru că ești în casa împăratului și mă opresc. Ce vreau să spun? Ce ne spune nou cuvântul seara aceasta? Să nu rămâneți în starea în care sunteți aici pe scaun, să spui, sunt în casa Domnului, mi-am înțeles chemarea, rămân aici, când va veni Domnul, va răpi. Greșit? Greșit, iubiții mei, să nu crezi că numai tu vei scăpa dacă s-a dat o lege. Eu nu știu ce legi v-a îngăduit Dumnezeu împotriva pocăiților, împotriva oamenilor care se încred în Dumnezeu ca să fie încercarea de credință. Și acum este o încercare, dar nu o vedem noi. Sau alții o văd. Eu nu știu ce legi v-a îngăduit Dumnezeu, dar atunci a fost o lege ca toți să fie nimiciți. Și Estera a fost îndemnată de Mardoheu. Estera înțelege? Să nu crezi că numai tu vei scăpa pentru că ești în casa împăratului. Dar atenție ce-ți spune Estera, căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte. Atenție, semn de întrebare pentru fiecare. Și tu și casa tatălui tău veți pieri, spune Mardoheu aici. Estera era pusă între ciucan și necovală. Estera era pusă între moarte și viață. Estera trebuia să intre la împărat împotriva legii pe care o cunoștea. Era împărăteasă 4 ani. 4 ani după ce a exclus-o ca și împărăteasă pe Vasti, Ahasveroș. 4 ani a durat până când Estera a intrat la împărat. Citiți și vedeți cuvântul lui Dumnezeu. S-a pregătit, a învățat legea și ea știa că va trebui să moară dacă va intra împotriva legii împăratului. Dar aș vrea să spun și aduc aminte în momentele acestea de ceea ce, atenție, fă ce poți pentru Dumnezeu. Estera era în casa împăratului și voi sunteți în casa împăratului. Eminescu scria la un moment dat despre Ștefan cel Mare în fel și aș vrea să spun lucrurile acestea, ceea ce spunea mama lui Ștefan cel Mare când din luptă s-a întors în frânt, cum ne întoarcem noi câteodată. Dumnezeu ne-a oferit, dacă din luptă de afară venim în frânt, ne-a oferit aici un loc de poposire ca să putem să îngenunchim, să ne prăbușim la pământ și să spunem, Doamne, nu mai pot, dar prin Tine vreau să biruiesc. O zis așa mama lui Ștefan cel Mare, dacă tu ești Ștefan cu adevărat, apoi tu aici, în palat, nu vei intra fără a mea voință. O spus, du-te la uștire pentru țară mor și îți va fi mormântul încoronat cu forme, vei primi cinste. Și vreau să vă spun un lucru în seara aceasta, să fie pentru toți clar. În împărăția lui Dumnezeu, dacă spui că ești pocăit, să nu crezi că vei intra dacă vei sta cu mâinile încrucișate, nu! Nu stă Dumnezeu cu mâinile încrucișate, El se ridică și lucrează pentru toți. Omul acesta, Mardoheu, a spus, dacă vei tăcea acum, dacă nu vei trăi pentru Domnul, dacă nu te vei lupta pentru Domnul, dacă nu vei intra la împărat pentru Domnul, și pentru poporul lui vreau să spun că eu îl cunosc pe Dumnezeu căruia îi slujesc și izbăvirea va veni din altă parte. Dar tu și casa ta veți peri și spune cuvântul aici. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ați ajuns la împărăție. Înțelegeți ce spun? Cine știe dacă nu pentru vremea aceasta ați ajuns în casa împăratului? Poate mai stai azi, poate mai stai mâine, poate mai stai un an, nu știu cât mai stai, mai stăm în casa împăratului. Și va trebui să ne întâlnim cu împăratul. Estera s-a întâlnit cu împăratul și a spus, ce vrei tu, împărăteasă, Estera? Știți care a fost răspunsul ei? Dăm viața. Dăm viața. Pentru ce să te lupți? Împreună cu poporul lui Dumnezeu, Estera spunea că și eu și poporul meu, versetul 4, capitolul 7, suntem vânduți să fim nimiciți, jungheați și prăpădiți. Nu vă sună cuvintele acestea în minte? Poporul lui Dumnezeu este vândut adeseori și diavolul încearcă să-l vândă, să-l nimicească, pentru că este nimicitorul, este distrugătorul care a fost aruncat pe pământ. Și Apocalipsa Ioan spune: vai de voi pământ și mare, că diavolul s-a coborât la voi cum? În veselie? Nu, cuprins de o mânie mare. Are mânie și caută la orice pas pe cel care spune că este pocăit să-l nimicească, să fie să-l vândă, să-l despartă de Dumnezeu. Dar în vremea aceasta, dacă vrem să fim cinstiți de Împăratul, trebuie să trăim pentru Dumnezeu. Trebuie să ne luptăm pentru Dumnezeu sau împreună cu Dumnezeu. Trebuie să facem ce putem noi. Ce putem noi pentru poporul Domnului? Dacă nu ești chemat să vestești Evanghelia, nu-i nicio problemă. Doamne, cei care ne ducem să vestim Evanghelia, multe nevoi de rugăciune avem. Este o bucurie, Biserica Elim, poporul este liniștit, Dumnezeu lucrează și avem confirmare din partea Domnului și vedem. Dar adeseori, pe teren, ne luptăm cu anumite duhuri, iubiții mei. Și n-am reușit să ieșim viitor dacă voi nu v-ați rugat pentru noi. Dacă voi n-ați sta înaintea lui Dumnezeu, nu știu cât vă rugați, dar îmi îndemn în seara aceasta, rugați-vă pentru noi, pentru toți cei și pentru cei pe care Dumnezeu îi va scoate. Așa a spus Iisus Hristos, rugați pe Domnul secerii să scoate ce? Lucrătorul la secerișul lui, dar nu din aia care seceră, din aia care vestesc, care seamănă ca să aibă ce secera. Că e ușor să scoți, să spui că se scoate din aia care seceră, e ușor. Dumnezeu să scoată din aia care seamănă, ca apoi să se poate, chiar dacă nu noi, alții să vină și să secere, mări să fie Domnul. Aș vrea să închei și vrea să vă spun că dacă vei trăi pentru Domnul și voi trăi pentru Domnul, dacă te vei lupta pentru Domnul, dacă vei face ce stă ție în putere, Dumnezeu te va cinsti, va veni ziua aceea și nu este departe. Apostolul Pavel spune, încă puțină vreme, cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în primul rând îi se va da haina să fie îmbrăcat. A întrebat Ahasveros ce trebuie făcut unui om pe care vrea să-l cinstească Împăratul. Haman se credea că el și poate mulți credem astăzi că am fi noi, însă atârnă de Împărat pe cine cinstește el. Aș vrea să vă spun că în grădina Eden și m-am întrebat, Doamne, de au fost numai Adam și Eva, de ce mai trebuie să le faci haine? Dumnezeu a vrut să ne dea o lecție, să înțelegem că avem nevoie să fim îmbrăcați de El. Va veni Împăratul și îți va da o haină cu care te va îmbrăca, dacă vei face lucrurile acestea pentru El. Apoi, în al doilea lucru, îți va da calul Lui. Spune cuvântul aici că al doilea lucru pe care Haman i-a spus Împăratului, zice, spune așa, și calul pe care călărește Împăratul să-i se aducă la acest om. Știți ce înseamnă aceasta spiritual? Că dacă vei trăi și vei lupta și vei face pentru Domnul lucrurile acestea, Dumnezeu îți va pune calul Lui la dispoziție, adică puterea Lui la dispoziție, pentru că calul Lui înseamnă autoritatea Lui Dumnezeu. Când îi vei intra în luptă, împărații întotdeauna mergeau pe cale, călar pe cale. Și omul când te duci călare pe o putere, Dumnezeu este cu tine. În luptă nu vei putea pe Lui singur. Va trebui să fii cu autoritatea asupra ta și dacă vei face lucrul acesta, Dumnezeu te va ridica la înălțimea Lui, la statura plinătății sale. Ești pregătit pentru aceasta? Al treilea lucru, spune cuvântul că a pregătit o coroană de care deja v-am spus. Va îmbrăca Dumnezeu, te va pune pe calul Lui și apoi va pune o coroană pe cap și va pune, tu ești fiul Împărat. Tu ești fiu, chemat în casa mea să domnești. Aș vrea să-ți mai aduc aminte de un singur lucru. Ca să fii împărat, să fii cinstit de împărat în casa împăratului, trebuie să ți se pună un inel în deget. Spune cuvântul în capitolul 8 cu versetul 2, în aceea zi împăratul Ahasveros a dat împărătese Estera casa lui Haman, rășmașul iudeilor, și Mardoheu a venit înaintea împăratului, căci Estera arătase legătura ei de rudă cu el. Auziți, împăratul și-a scos inelul pe care îl luase înapoi de la Haman. Știți cui l-a dat? Lui Mardoheu, pocăitului acelea care a spus, eu nu mă închin, Haman, înaintea ta. Iudeului acelea care a spus, eu sunt om al lui Dumnezeu. Luca, capitolul 15, versetul 1, vorbește acolo despre o pildă cu doi fii care au fost risipitori amândoi. Unul risipit în casă, unul risipit afară. Spune cuvântul despre cel care a risipit afară că tatăl în fiecare zi ieșea la poartă și se uita să vadă dacă nu vine fiul lui pierdut. Spune cuvântul că după ce l-a îmbrăcat, după ce l-a încălțat, mai a făcut un singur lucru, i-a pus un inel în deget. A spus, tu ești fiul de împărat. Tu nu poți să stai cu slujitori afară. Tu nu poți să stai cu slujnicile afară. Tu nu poți să mergi la animale. Tu ești fiul de împărat. Vreau să vă spun în seara aceasta că noi suntem copii al lui Dumnezeu. Suntem fii ai împăratului celui sfânt, mărit să fie Domnul. Dacă vreți să fim cinstiți de împăratul, nu uitați, trăiți pentru Dumnezeu. Orice v-ar dori lumea în viața aceasta, orice v-ar oferi lucrurile din lumea aceasta, trăiți pentru Dumnezeu că se merită. Luptați împreună cu Dumnezeu, sfârșiați-vă inima pentru Domnul. Rupeți-vă inima, m-am întors la 17 ani tineri. M-am întors la 17 ani la Dumnezeu și de la 18 Dumnezeu m-a chemat să vestesc Evanghelia și îmi pare rău. Îmi pare rău că părinții mei de mic nu m-au crescut acolo să cunosc mai mult, să-L înțeleg mai mult. Și în fiecare zi când iau Scriptura și îl citesc pe Dumnezeu, mi se descoperă mai mult. De ce? Pentru că El este viața. Nu-mi pare rău de nicio clipă. Și atunci când am fost în ecaz, și atunci când am fost lovit, și atunci când am fost chemat într-o parte și alta și înșelat, nu-i problemă, pentru că știu un singur lucru, cum a spus Pavel. În toate lucrurile am învățat să trăiesc. Când am fost slab, Hristos m-a întărit. Când am fost flămând, El mi-a dat să mănânc. În toate și pretutindeni, spune Apostolul Pavel, vreau să trăiesc pentru Hristos. Ești pregătit? Aș vrea să nu uitați. Eu nu știu când o să mai predic la Rocheta azi de mare. Poate Dumnezeu ne va mai da ocazie. Vreau să spun un lucru. Doresc cu toții să ne întâlnim în Împărăția lui Dumnezeu. Doresc cu toții să ne vedem cu coroană pe cap. Să ne pună regele coroană pe cap, să ne pună regele haina pe noi, să ne pună regele inelul în deget și aș vrea ca Dumnezeu să fie binecuvântat și numele Lui slăvit. Amin.
Slăvit să